Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. U Beogradu će u nedelju 21. oktobra svečano biti otvoren 63. Međunarodni sajam knjiga. Tradicionalno na sajmu će se pojaviti i srpski pisci iz dijaspore ili oni koji pišu o dijaspori. Na štandu uprave za dijasporu i Srbe u regionu bit će predstavljena knjiga Srbi u Rusiji, publiciste Marka Lopušine, koji je objavio Promete iz Novog Sada. Ova knjiga je nedavno imala svoju promociju u Matici iseljenika Srbije, o kojoj je govorio njen autor. Svetlana Matić je profesorka srpskog jezika u bečkim školama gde predaje našoj deci. Nedavno je objavila knjigu Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić, koja će takođe biti promovisana na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Svetlana će danas govoriti o svojoj novoj knjizi. Petar Gojković živi u Parizu. Prošle godine je pokrenuo projekat očuvanja srpske nacionalne baštine pod nazivom Mondo Kult. Obilazi evropske gradove i održava programe za naše sunarodnike. U subotu će nastupiti u Beogradu u svečanoj sali u zgradi JRB-a. Pozivnicu da dođete uputit ću vam na kraju naše emisije. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
U Beogradu će u nedelju 21. oktobra svečano biti otvoren 63. Međunarodni sajam knjiga. Tradicionalno će se na sajmu pojaviti i srpski pisci iz dijaspore, a i stvaraoci koji pišu o dijaspori. Na štandu Uprave za dijasporu i Srbe u regionu biće promovisana knjiga publiciste Marka Lopušine Srbi u Rusiji, koja je nedavno predstavljena u Matici iseljenika Srbije. O knjizi Srbi u Rusiji govori autor Marko Lopušina.
Hvala vam što ste došli večeras da čujete ovu priču o Srbima u Rusiji o kojima sam i ja sam vrlo malo znao, jer u našoj periodici i u našim medijima nije bilo toliko puno priče. Čak i naučni običaj da mnogo više pričamo nego što radimo, pa sam se ja uhvatio tog zadatka, a imao sam sjajnog saradnika, profesora Ljubivoja Cerovića iz Novog Sada, koji je na naučnoj osnovi onoliko koliko mogao da istraži poreklo Srba u istočnim zemljama, odnosno tamo odakle smo mi i stigli na Balkan, tamo negde oko Kavkaza, iza Kavkaza, Odesa, prostor Ukrajine, Rusije, sišli smo do Soluna, pa smo se onda između tri Morave uglavili i tu smo počeli da se širimo i tako smo ostali vezani za te krajeve, jer kada sam listao tu literaturu od profesora Cerovića, našao sam preko 500 naziva srpskog porekla, bilo u Poljskoj, bilo u Nemačkoj, u Slovačkoj, Češkoj, samoj Rusiji. To doseže do 15. i 16. veka, kada su registrovana dvojica sveštenika, Sava i Pahomije, koji su otišli u Rusiju da uče pravoslavlje, ali su sa sobom poneli i svetosavlje. Tako da je nastala ta verska interakcija, da su jedni učili od drugih, tada se prepisivalo, religijske knjige su se prepisivale i onda je taj pelcer svetosavlja lagano ušao u ruski narod, zahvaljujući i našim sveštenicima, kasnije i našim pismenim ljudima koji su tamo odlazili ili da se školuju ili da traže pomoć za svoje izdanja ili da tamo štampaju svoje knjige. Toliko da je Ana Jakšić Glinska postala baba jednog prestolonaslednika Ruskog carstva. To je bio Ivan IV. Vasiljević, koji je postao Ivan Grozni. Njega je rodila pola Srpkinja, pola Ruskinja, Jelena Glinskaja, njegova majka i baba su ga učile svetosavlju. I mi danas imamo nebrojano, jer niko nije to uspio da računa, ikona Svetog Save, Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog cara Lazara u Rusiji. Evo, nedavno je predsednik Rusije, predsednik Srbije, poklonio jednu od tih ikona iz jednog udaljenog ruskog manastira. Po informacijama koje dobijamo u ovom trenutku se u jednom gradu, čime ne znam precizno da izgovorim, pa da ne bih pogrešio, gradi crkva posvećena Svetom caru Lazaru. Pre dve godine je napravljen spomenik Ivanu Groznom Srbinu. Imamo nekoliko spomenika grofu Saju Vladislaviću Raguzinskom, rođaku Jovana Dučića. Matija Zmajević, admiral i grof, takođe ima spomenik. Imamo u Ukrajini, gde je to bio prostor Ukrajine, spomen ploče i muzejsku postavku tih gradova i država Nove Srbije i Slaveno Srbije. To su bile dve nagrade ruskih careva za junaštvo, hrabrost i odanost srpskih junaka u velikim ruskim bitkama protiv Francuza, protiv Poljaka, protiv Turaka, protiv Japanaca. Oni su ih nagrađivali ordenjem Svete Ane, a najčešće su dobijali orden sablju hrabrosti. Dobijali su činove pukovnika, generala, bili su gubernatori. Reč je o 100 ljudi. Kako su ti ljudi postali tako veliki ruski oficiri, komandanti i vladari gubernija? Tako što je u početkom 18. veka veliki broj naših ljudi iz Hercegovine, odnosno iz jadranskih delova Austro-Ugarske, zbog siromaštva i bede, na molbu naših vladika iz tog kraja otišlo u Rusiju da se spasi gladi. To je prvi deo priče. Mnogo pre toga Petar Veliki je poslao 2000 studenata da uče moreplovstvo, jer je on probio luku gde je nastao Petrograd na Finskom moru da bi otvorio zemlju prema okeanima i otvorio ruku luku Sevastopolj, danas Sevastopolj, na Crnom moru, ali nije imao profesore za ratnu mornaricu, trgovačku mornaricu, brodogradnju i moreplovstvo. Jedni, neki od profesora su bili u Kotoru i ti studenti iz Rusije su došli u Kotor. Kada su se vraćali kao poručnici, kasnije kapetani brodova u Rusiju, oni su sa sobom poveli svoje profesore, Srbe iz Boke Kotorske. Tako je nastala, pošto je to bila carska zemlja, tako je nastala jedna srpska elita pri dvoru, pri armiji, pri ministarstvu za mornaricu i tako su naši Srbi počeli da školuju svoju decu u Rusiji. U to vreme dečak koji završi osnovno obrazovanje sa 14 godina mogao da uđe u vojsku, najčešće su to bili husarski pukovi, i da tu pravi svoju karijeru. I Srbi su imali svoje husarske pukove napravljene od Srba koji su dezertirali i pobegli iz Bečkog carstva i otišli uglavnom u Ukrajinu i Odesu, jer im je to bilo najbliže, jer im je to bilo podneblje koje je odgovaralo i jer su ruski carevi dozvoljavali da se tu nasele. Tako da su mi bili graničari i čuvari Ruskog carstva i Ruske imperije, kako se zvale te dve države, do oktobarske revolucije. Naravno, ruski car Nikolaj je to znao da ceni, jer je napravio Jugoslovensku dobrovoljačku diviziju i poslao je na Solunski front. Onda kad je izbila revolucija, neki su Srbi napustili tu diviziju, pa su učestvovali u oktobarskoj revoluciji, njih oko 1200, pa su onda nastali jugoslovenske partizanske divizije koje su opet učestvovali u oslobađanju zemlje u Drugom svetskom ratu. Tako su nama Rusi vratili ono što su naši husari, Srbi, štitili i branili Rusko carstvo od Turaka, od Poljaka, Austrijanaca i od Šveđana. Jedni od velikih protivnika Rusije bili su Šveđani, koje je Petar Veliki savladao, pobedio je Karla V. i dan danas Šveđani to Rusima ne mogu da oproste, tako da su Rusi dan danas najomiljeniji narod u Kraljevini Švedskoj. Ta isprepletenost ne proizilazi samo iz te naše vezane pravoslavne vere, jer ruski vladari i srpski vladari su uvek delili političku sudbinu zajedno. Kad je Karađorđe izgubio vlast u Srbiji, on se sklonio u Hotinu. U Hotini je postao preko noći jedan centar srpstva, jer je on tamo prebacio svoju porodicu, pa su njegovi sinovi posle, oni otišli rusku carsku vojsku, pa su tamo pravili svoju karijeru, pa je on ćerke udavao za ruske plemiće. Tako da su mi širili tu porodičnu mrežu. Kijev je bio mnogo jači centar nego Moskva za školovanje naših ljudi. Postojala je čitava plejada profesora, intelektualaca koji su kasnije postali članovi Matice Srpske, koji su školovali i radili. Imamo gospodina Davidova, koji je bio najveći i najpoznatiji glumac u carskoj Rusiji. Tako da smo mi uspevali da u svim oblastima gde nam je dato poverenje od strane Ruske carevine da izađemo kao pobednici i pokažemo svoju veličinu. U Borodinskoj bici je učestvovalo 12 srpskih oficira, od toga su četvorica postali generali.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija. nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Slušate Beskrajni plavi krug. O knjizi Srbi u Rusiji govori autor Marko Lopušina.
U knjizi je objavljen spisak od 60 članova porodice Mihajla Miloradovića iz Boke Kotorske, koji su svi išli tim putem gde je krenuo Mihajlo, koji je postao grof, čija slika stoji u Ermitažu. Kada smo pre dve godine bili u Petrogradu i u Moskvi, nagledali smo se portreta ovih srpskih velikana u ruskim muzejima u ta dva najlepše grada. Hoću da kažem da nas nisu Rusi zaboravili, ali mi smo onda učinili jednu veliku stvar, a to su najpre uradili Đorđe Marjanović i Radmila Karaklajić, kad su mi uneli duh Evrope i duh Zapada, duh slobodne umetnosti, i oni su postali, pre svega Đorđe Marjanović je postao bog u Rusiji. Jedan čovek koji je ovde pevao iz srca, koji je dan danas živ, s kojim sam pravio pre dve godine intervju, je postao Rus, je se oženio Ruskinjom, naravno. Ali mi dan danas imamo tamo ljude koji znaju podjednako za vožda Karađorđa i za Njegoša i za Vuka Karadžića, koji su odlazili tamo, znaju i za Đorđa Marjanovića, odnosno znaju za Beograd. Sedmorica mladih su napravili veliku karijeru i su išli u najmanje varoši po Rusiji i izvodili svoj umetnički program. Iza toga je naravno stajao Jugokoncert, veliko naše preduzeće, ali sve to ne bi bilo moguće da tadašnji Sovjetski savez nije otvorio ta vrata. Kopajući po ovoj literaturi, našao sam čoveka Ognjesava, koji je napravio prvi helikopter i prvu podmornicu u skicama, predložio za Ruse. Čovek, postoji Srbin, koji je inspirisao Jurija Gagarina da osvaja kosmos. Postoje Srbi koji su šampioni Rusije u košarci. Gospodin Konstantinović tamo u Vladivostoku vodi žensku košarkašku ekipu i sa njom je već osvajao prvenstva Rusije. Tako da mi imamo tamo plejadu šampiona, ljudi koji štite, čuvaju i razvijaju naš ime i naš ponos, ali ja sam poslednjih godina najzadovoljniji što mi gradimo tu Rusiju. Sada za stadione, za svetsko prvenstvo, angažovana su srpska preduzeća. Mi tu imamo, u vreme 80. godina imali smo preko 250 predstavništava naših preduzeća. Onda je Jugoslavija propala, onda su ta državna preduzeća privatizovana, pa je nastalo toga 50-ak uspešnih firmi, primer porodice Sjekloča, pa porodice Vuković, pa porodice Mirka Latinovića, četvorica braća, koji su krajem 80-ih otvorili Trade Unique građevinsku firmu i postali evropski prvaci u građevini. Mirko Latinović ima u Beogradu poslovnu zgradu na Železničkoj stanici, ima u Inđiji centar, gradio je Splendid hotel u Bečićima, ima u Budvi takođe svoj tržni centar, ima još nekoliko preduzeća ovde, ali njegov najveći poslovni uspeh jeste rekonstrukcija, izgradnja 65 filijala Nacionalne banke Rusije. Pričao mi je da je u podrumima gde nije bilo temelja, jer su to stare zgrade pravljene na stubovima od drveta, radio i menjao, ojačavao te stubove pored zlatnih poluga koje su bile prekrivene ciradom. Toliko su Rusi imali poverenje u njega da su ga pustili da radi svoj posao, jer im je bilo previše teško i previše skupo da te zlatne poluge iznose napolje, da stavljaju negde u trezor pa da vraćaju natrag. Goran Radmanovac iz Brusa gradi jedno selo koje je ovako kao polovina Novog Beograda. Bukovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moskva kao jako skup grad u kome je kvadratni metar stana 10.000 evra, ima problem za mlade porodice koje ne mogu da žive u samom gradu. I onda ljudi odlaze u ta naselja koja država pravi, koje su tako udaljene kao do Inđije, ali tamo postoji metro veza. I onda smo videli da su za 7 meseci napravili naselje od 9.000 stanova, bolnicu, robnu kuću i sve onu kompletnu infrastrukturu, da je zato što je oboren rok dobio gradnju Bukovo 2, pa posle toga dobio gradnju Bukovo 3. Ali pošto je tamo, jer da tržište, to je bilo u vreme kad su se Turci svađali sa Rusima, pa je turska građevinska radna snaga koja radi jako jeftino povučena bila sa ruskog tržišta, pa su naši uskočili, ali naši tamo i dalje rade. Pošto je Rusija zemlja u kojoj se stranci jako dobro kontrolišu, u kojoj se izdaju boravišne vize i vize za privremeni rad, oni imaju posebno ministarstvo za doseljenike, oni imaju kvotu, tako da naši ljudi na rad tamo odlaze otprilike od 40 do 80 hiljada. Naši turisti, godišnje oko 90 hiljada, ima letove prema Rusiji i natrag, a stalni boravak ima oko 20 hiljada Rusa, većina njih je koncentrisana u Petrogradu i u Moskvi. Većina njih su novije generacije, oni o kojima smo pričali iz 16., 18., 19. veka su već postali Rusi, asimilirali su se i tamo ne postoji nikakvo istraživanje o njihovom poreklu. Doduše, oni se ponekad jave i pokušavaju da nađu svoje korene ovde, ali tu nema tako velikih naučnih istraživanja kakvih je, na primjer, bilo o korenima Srba u Južnoj Americi ili o korenima Srba u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Kanadi. To je zbog toga što je ta zemlja strašno rasuta i to je zbog toga što je u vreme Sovjetskog saveza bilo zabranjeno biti stranac, bilo zabranjeno interesovati se za strance. Mi smo imali takozvanu IB emigraciju, pričalo se ovde da je tamo pobeglo 10.000 i tako dalje, na kraju ispalo da je to svega bilo 650 Srba koji su zbog svađe Josipa Broza i Visarionovića Staljina emigrirali kao proruski kadrovi u Sovjetski savez. Međutim, ruski dokumenti su i dalje po tajnom zabranom korišćenja. Nisam uspeo da dođem do podataka o tome koliko je naših ljudi stradalo u tim staljinističkim čistkama, koliko grobova ima oko Kremlja i u samom Kremlju naših državljana, ali znamo da su tamo bili Milan Gorkić, Veljko Vlahović, Koča Popović i da su mnogi odatle iz Rusije, a kasnije preko Češke išli u španski građanski rat kao veliki internacionalci. Interesantno je da je sin, na primer, Vuka Stefanovića Karadžića postao ruski oficir, tako da, da je i on svoje potomke, mislim je Vukadinović, ovako prezime, pravio u Rusiji. Naše veze su duboke i često kada na televiziji čujem razne ljude koji nas napadaju ili ogovaraju zato što mi podržavamo Rusi i što toliko cenimo Rusi i težimo ka Rusima, jednostavno pokazuju neshvatanje tih naših veza. Mi imamo posle oktobarske revolucije veliki priliv takozvane bele garde, kako su je nazivali komunisti, odnosno članova te plemičke Rusije, kraljevske Rusije, koji su doneli ono najbolje što su mogli sa sobom, a to je svoju pamet. Mi smo ovde imali balet, pozorište, izgradili smo grad Beograd zahvaljujući njihovoj arhitekturi. Mi smo postali još veći prijatelji sa njima, jer ovde su mnogi od njih umrli i sada porodice pokušavaju da se spoje i da se između sebe nađe. Danas imamo situaciju da je Bane Ivanović fudbaler, da u vreme mundijala Rusi navijaju za njega, a boga mi naši ljudi koji mogu da izađu sa posla idu i navijaju, da je muzičku karijeru napravilo nekolicina mladih ljudi, da imamo jako puno arhitekata, jedan od njih je Serž Marković koji je otvorio restoran Ukus mora da bi Rusima plasirao svoje kulinarske sposobnosti, ali kad dođete kod Serža i kad čuje da ste iz Srbije ili da ste Srbin iz Rusije, uvek se ispeče prase. Ne zaboravljaju naši običaje, naši ljudi tamo. Imamo crkvu koja se zove Podvorje Srpske pravoslavne crkve, hrama Svetog Petra i Pavla u Moskvi, koji potiče iz 16. veka, ali je tek padom Sovjetskog saveza početkom 90. Renoviran i napravljen novi, tako da su njega posjećivali patrijarh Pavle i patrijarh Irinej. To je mala kolonija u Moskvi, ali je vrlo važno da u Rusiji možete da govorite srpski, nema nikakvih problema. Možda u medijima nema toliko priče o Srbiji, što je mene pomalo taklo, jer sam očekivao da oni više vole nas nego što mi volimo njih, ali se to naravno ne može očekivati, jer Rusija je danas jedna moderna, jaka, kapitalistička država. Isti zakoni o poslovanju i svemu važe i u Britaniji, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i Americi, važe i u Rusiji. Sve što se danas radi tamo mora da se odradi i da se zaradi. Naši ljudi rade za 1.500 do 2.000 dolara, imaju stan i hranu na samom gradilištu, novac im srpski poslodavci uglavnom šalju porodicama u Srbiji i za njih je to dobro. Tako da ja očekujem da će još više naših otići tamo, jer Rusija se neprestano gradi i naši građevinarci su čuveni u svetu. Tako da mogu da budem zadovoljan što mi gradimo Rusiju, a Rusija će valjda i nas zaštititi. Trebaćemo im kao građevinari.
Radio Beograd 2.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Are the swords of a soldier.
that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my
Svetlana Matić je profesorka srpskog jezika u bečkim školama gde predaje našoj deci. Nedavno je objavila knjigu Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić, koja će imati svoju promociju u novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Pozvaćemo Svetlanu da nam nešto više kaže o knjizi. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ćete ove godine na sajmu knjiga promovisati svoje poslednje delo pisma Mini Karadžić.
Jeste, tako je. Na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, koji će se održati uskoro, promovisat ću svoju knjigu Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić, koju sam objavila ove godine u izdanju Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta i Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa. Promocija će biti u subotu 27. oktobra u 12 sati u hali 4 na štandu Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
Šta vas je podstaklo da napišete ovu knjigu?
Pa ove godine se navršava 190 godina od rođenja Vukove ćerke Mine Vukomanović Karadžić i imajući u vidu činjenicu da je ona bečlika i da je ćerka koja je rođena u braku Vuka Karadžića i Ane Kraus, podstakao me njen bogat život koji me zaista inspirisao imajući u vidu činjenicu da je vrlo malo poznato u srpskoj i uopšte našoj kulturnoj javnosti koliko je ta žena u 19. veku doba romantizma uradila na razvoju i kultivisanju ne samo svog slikarskog dara, već i na prevođenju, na promovisanju srpske kulture i predstavlja na neki način most između srpskog i austrijskog naroda. U ovoj knjizi ja putem epistolarnih pisama, putem obraćanja Mini, shodno njenim životnim etapama, pokušavam da na neki način sledim jedan hronološki sled događanja kao što je njeno detinjstvo, školovanje, učenje srpskog jezika i sled rađanja i razvoja njenih ljubavi prema slikarstvu i književnosti, kako prema pisanju, tako i u pružanju obilati višestruke pomoći ocu. Takođe, tu je i njena velika ljubav prema prevođenju, sa strašću je prevodila srpske narodne umotvorine i na taj način zajedno sa Vukom neprestano podizala ugled naše kulture u svetu. I njeni prevodi su vrlo cenjeni, tako da ih je javno pohvalio Jakob Grim, koji je bio inače prijatelj Vukov u to vreme. Jedno od veoma važnih težišta u ovoj knjizi jeste i činjenica da pokušala sam da na jedan sažet i upečatljiv način dočaram dom Karadžićev, koji je u to vreme bio jedno od stecišta evropske kulture toga doba. U samom početku to je bila zasluga isključivo Vuka kao genijalnog i fantastično, da kažemo, prilježnog folkloriste, ali je postepeno i društvo same Mine dosezalo elitni nivo. Tako da u knjizi posebno apostrofiram da svraćaju velikani naše ondašnje istorije i kulture poput prote Mateje Nenadovića, kneza Mihajla Obrenovića, patrijarha Josipa Rajačića, zatim tu je svraćao crnogorski knez Danilo, naučnici Đuro Daničić i Jernej Kopitar, pesnik Branko Radičević, članovi Bečkog odbora kao što su Ognjislav Utješanović, Ostrožinski, Franc Miklošić, Jovan Subotić, kao i poznati slikari Uroš Knežević, Steva Todorović, Aksentije Marodić. Mina i Vuk su bili omiljeni gosti i cenjeni sabesednici pisaca braće Grim, istoričara Leopolda Rankea i Feliksa Kanica, pesnika Ludviga Frankla itd. Možda je manje poznato u našoj javnosti da je Mina, osim toga što je prevodila srpske narodne umotvorine na nemački jezik, što je pomagala svom ocu u čitavoj korespondenciji i pisala pisma, ona je druga po redu naša slikarka pored Katarine Ivanović i o njenom raskošnom delu, umetničkom delu, rečito svedoče njene slike. Pa bih samo pomenula neke od najvrednijih, kao što su portret brata Dimitrija, zatim dva očeva portreta koja je naslikala, autoportret, lik kneza Mihajla, lik Branka Radičevića koji je modelovan u gipsu, lik kraljevića Marka sa topuzom i šestopercem i portret crnogorca s kapom. Ali poseban značaj ima Minina devojka s vinovom lozom, koja se smatra jednim od najlepših portreta u srpskom romantizmu. Tako da taj Minin slikarski opus je izuzetno impresivan i čine ga oko 50 ulja na platnu, zatim punom akvarela i crteža kredom. Ona je imala i vrhunski muzički dar koji je isto iskazivala i posebno je značajna i po tome što je predstavljala Srbiju na svetosavskim balovima u Beču, tako da je inspirisala austrijskog pesnika Frankla da joj posveti jednu pesmu, a tada je se pojavila u srpskoj narodnoj nošnji. Knjizi sam dala ime Pevam danju, pevam noću zbog toga što je tu pesmu Branko Radičević, koji je takođe bio gost u Vukovoj kući vrlo često jer je bio student, posvetio Mini i upisao je u njenom spomenaru. Mi tu pesmu često pominjemo jer ju je Zdravko Čolić briljantno izveo, ali nije dakle Mina samo po tim stihovima poznata i poznata po tome što je bila ćerka poznatog poznatog najvećeg reformatora srpskog jezika. Moja želja je u stvari bila da oživim njen lik i delo. I na samom početku knjige ja sam joj posvetila jednu pesmu. Inače, pesme joj je pisala i Milica Stojadinović Srpkinja, koja je bila njena prijateljica, a Mina je uzvratila Milici tako što je napravila njen portret. Evo i stihova. Mina u pesmi. Kao da je juče bilo u prelepom Velegradu, rodila se Minka Vuku i donela novu nadu. Majka Ana u naručju lepoticu svoju pazi. Češlja joj kosu, obraz njen nežno mazi. Nemački je jezik po rođenju Mina znala. Kopitar joj knjige nosi, da ih čita, njemu hvala. Naučit će Mina brzo i jezike svetskih sila. Srpski jezik, očev ponos, odlično je govorila. A portrete oca, majke, sina, brata, drugarice slikala je Mina rado, veselo je njeno lice. Čuvala je rukopise, sa ocem je putovala, prevodila i štampala. Draga Mina, mnogo hvala.
Najbolji način da završimo razgovor o vašoj knjizi Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karačić.
Jeste.
Hvala najlepše, govorila je Svetlana Matić iz Beča, profesorka srpskog jezika koja predaje našoj deci u školama u Austriji. Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Pozvaćemo Petra Gojkovića koji živi u Parizu i on je osnivač jednog veoma značajnog kulturnog događaja koji se zove Mondo Kult. Pero, dobar dan.
Dobar dan vam, želim sve najbolje i nadam se da ćemo sarađivati u našem, da kažemo, novom jednom jako dobrom osmišljenom programu koji bi trebao da uključi sve nas koji veruju u to da još uvijek postoji mogućnost za širenje kulture i baštine.
Kao i prošle godine, pred ovogodišnji sajam knjiga ćete organizovati Mondo Kult u Beogradu.
Tako je, tako je. To će biti u prostoru koji trenutno ima vrlo veliku značajnost upravo zbog toga što je nekada izgrađena u zgradi JRB-a i tu je plesna škola Natalije Ivica. Imaćemo jedan serijalan program koji praktično objedinjuje sve nas koji se nalazimo u dijaspori, a vrlo često dolaze upravo zbog toga da bi prezentovali svoje knjige i svoje nove misije koje imamo svi mi koji smo negde u svetu. Tako da će praktično trajati negde oko sat i po dva naš jedan susret gde ćemo imati i naše muzičare iz Srbije, pre svega da kažemo muzičare koji su svuda prisutni u svetu, jedan veliki orkestar Petra Gojkovića i njegovih prijatelja, tu su i članovi Svirnog konca, imamo Danku Stojiljković, Ivanu Jordan, imaćemo prvakinju baleta Narodnog pozorišta Adu, pored toga naravno plesnu školu Natalije Ivica i formaciju njihovu veliku koji su inače više puta bili prvaci i Srbije, Balkana i Evrope. Dolaze nam pesnici i književnici iz Austrije, Holandije, Nemačke, Švedske, Švajcarske, svi će imati udeo u tom našem, da kažemo, programu i nadam se da će kroz etar to bukvalno da stigne na svim mestima gde naši ljudi i žele da budu prisutni i da znaju šta mi to radimo kad je u pitanju Mondo Kult, a to je u stvari jedna misija koju treba svi zajedno da prenosimo dok budemo i stvarali jednu, da kažemo, novu varijantu utvrđivanja kako naša kultura treba i na koji način da se plasira u svet.
Vi ste imali nekoliko manifestacija širom Evrope ovog tipa.
Da, evo ovako, ja sam praktično ove godine bio gost prvo u Frankfurtu, kad je sedmica, takozvana naša jedna od najpoznatijih društava, napravila jedan skup svih naših ljudi u dijaspori koji se bave edukacijom i pisanjem. Kod njih je to bilo u aprilu mesecu, zatim smo u maju mesecu bili u Frankfurtu, iza toga smo bili u Francuskoj, imali smo mesec dana Dane Srbije i srpske kulture, pre dva meseca takođe i u Sloveniji i sada praktično posle ovoga nas očekuje ponovo još jedan put Slovenija, Švajcarska i verujem Austrija i Švedska.
Kako je interesovanje našeg naroda u Evropi za takve manifestacije?
Jako je teško doći do kvalitetne publike. Mladi su navikli pre svega na igranke i na lakšu jednu varijantu konzumiranja kulture i vrlo je teško postići, ali upornošću, ako to želite da radite i zaista da im približite maksimalno svaku od tih naših programskih šema, onda se to i može uspeti. Mislim da ima sve više i više zainteresovanih, više srednje generacije i starije, mlađi su na putu da to prihvate.
Edukujemo omladinu, ili tako?
Tako je, pokušavamo maksimalno, evo i naši centri se nalaze edukativni svuda po svetu, nije im lako da uspostave jednu dobru priču što tiče edukacije dece, ali jednostavno s obzirom da više ništa ne dobijaju u svojim kućama, jer nažalost niti roditelji imaju vremena, niti se bave svojom decom, ostaje jedino nama koji smo ili promoteri naše baštine i kulture ili školskim centrima kojih, hvala Bogu, ima sve više.
Dakle, da zaključimo, subota 20. oktobar, svečana sala u zgradi Jugoslovenskog rečnog brodarstva Mondo Kult.
Tako je, dobro nam došli, verujem da kogod bude imao vremena može zaista da se oseti izuzetno zadovoljnim zato što mi prenosimo ono što jeste u našem društvu najbolje, a to je kultura.
Govorio je Petar Gojković iz Pariza.
Hvala vam, prijatno.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.